8:08, labas rytas, malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, tradiciškai mūsų studijoje trečiadienio rytais Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, sveiki gyvi ponia pirmininkė.
Labas rytas.
Darbingas jums metas ir vieni iš darbų buvo savaitgalį partijos jūsų susirinkimas.
Sąskrydis.
Ir ar teisingai mes išgirdome jūsų mintį po to sąskrydžio, kad valstiečiai pagrindinės reformas jau atliko, jos buvo nepopuliarios ir dėl to reitingai neišvengiamai sumažėjo.
Taip, išgirdot, beveik cituojate mintinai.
Bet ar tikrai tos pagrindinės valstiečių reformos jau atliktos? Regisi, kad ėjote į rinkimus su tokiais siekiais, pavyzdžiui, emigraciją sumažinti kažkaip Lietuvoje, tą turtinę ypatingai nelygybę mažinti. Ar čia toksai susidarė įspūdis tik?
Tai turbūt, kad jūs tą, ką minite, tai turėtumėte ir matyti tuose rezultatuose. Aš čia esu užsirašęs. Vaiko teisų apsaugos įstatymas, ne, viešųjų pirkimų įstatymas, pataisytas šildymo kompensavimo, alkoholio kontrolės, darbo kodekso, aukštojo mokslo, kelių priežiūros įmonių, miškų urėdijų. Visa tai yra tam, kad reformuoti šitas sistemas. Ir dabar yra prielaidos visos sudarytos šitoms reformoms. Tai manau, kad jų visuma tai ir nulemia tuos tikslus, tuos siekius, kuriuos jūs minėjote iš mūsų partijos tikslų, tai taip, nebejoju, kad visi šitie rezultatai prisidės prie bendrų mūsų siekėmybių.
Bet dėl šildymo, jūs paminėjote kompensavimą, tai jokio aiškumo nėra, jūs sakėt, kad praeitą kartą regis, kad 15% bus tas lengvatinis PVM tarifas šildymui.
Du dalykus nemaišykime. Šildymo kompensavimas, tai yra išplėsta visiems žmonėms, visi dabar turi teisę, ne tik tai tie, kurie prie centrinio šildymo ir visi, kuriem yra daugiau nei 10% jų pajamų sunaudojama šildymui, visi turi teisę į šitą kompensavimą. Tai yra kompensavimas. O jūs dabar jau bandote turbūt kalbėti apie PVM lengvatą centriniam šildymui, tai yra diskusijų klausimas ir vakarykščiai vyriausybės pasakymai taip pat lemia. Ir sakyčiau, kad turbūt turim pasidžiaugti pusės metų rezultatais, kada biudžetas mūsų surenka beveik 170 milijonų eurų papildomai, tai žinoma, kad galime planuoti socialinės išlaidas ir žmonių gerovei panaudoti tuos pinigus, kurie papildomai bus surenkami. Bet žinoma, biudžetas šiuo metu jis jo rezultatai yra tokie geri, bet mes negalime taip iš karto pulti į euforiją ir sakyti, kad mes tiek pinigų galėsime išleisti socialiniam reikmėm, bet manau, kad nuo naujųjų metų vėl galėtų būti ta lengvata, PVM lengvata įteisinta, o šiemet jį tiesiog negali turbūt keistis dėl to, kad šiems metams yra lengvatos patvirtintos, lengvatiniai tarifai patvirtinti ir mes jų keisti tiesiog negalime. Tai čia vyriausybė turėtų apsispręsti ir nuspręsti nuo kada.
Taip, jau mes girdėjome vyriausybės tokį siūlymą ar sprendimą, jau finansų ministro įvardinta, kad šiemet vėl grįš 9% PVM lengvata centriniam šildymui, kitamet jūs sakote turėtų keistis.
Turės vyriausybė apsispręsti, kokią tą lengvatą, jeigu apsispręs 9%, 9%, jeigu apsispręs 15%, bus 15%.
Mes atsimenam, kiek buvo čia daug iečių laužoma dėl tos PVM lengvatos ir buvo finansų ministeras ir ministras pirmininkas sakė, kad tai yra socialiai neteisinga lengvata ir dėl to ją reikia panaikinti, kaip ir kitas mokestinės lengvatas. Gerai, dabar sprendimas yra toks, koks yra, lauksime daugiau.
Turbūt gerai, kad vyksta diskusijos, tai jau yra gerai.
O jūs diskutavote taip pat, ponė pirmininkė, su Žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovais, ar ne, ir vyriausybė juk paskelbusi, kad neturėtų likti mokestinių lengvatų ir žemdirbiams. Ką jūs apie tai?
Žemės ūkio bendrovių asociacijos direktoriumi Jonu Sviderskiu vakar buvau pasikvietęs ir ačiū jam, kad jis sutiko. Aš tiesiog norėjau išgirsti jo nuomonę, jo matymą, kaip jie mato tai, ką vyriausybė siūlo ir kaip jie mato savo ateitį bendrame kontekste. Tai taip, žinote, bendrovio asociacijos, dėl ko aš kviečiausi bendrovio asociacijos vadovus, todėl, kad jie dirba taip, kaip normali eilinė akcinė bendrovė.
Ir pelno mokesčių mažiau moka.
Ne, pelno mokestį jie moka Tiek, taip, jiem yra mažesnis tarifas pelno mokesčio, bet girdėjote apie jų pelnus. Jeigu per visas bendrovės gavo 20 tūkstančių eurų pelno, tai tikrai toks pelnas, kuris valstybėje visiškai, pelno mokestis visiškai ne, nieko nenulėmė, kiek ten yra tų procentų. Žinoma, reikia išlaikyti, nes tai yra labai daug darbo vietų, nes tai bendrovės asociacija tai yra 180 berods kažkiek tai tų įmonių, kuriuose yra, visuose yra gyvulininkystė ir yra daug labai darbo vietų, tai dėl to man buvo labai įdomu, kaip tos darbo vietos bus išsaugotos ateičiai ir kaip jos yra ir kaip jos bus apmokamos. Tai taip, tiesiog kviečiausi konsultacijai ir sulaukiau daug gerų tokį gerą
pokalbį. Nes įdomu, to pat metu vyriausybė taip pat sprendžia šitos klausimus, pasitarimas vakar vyko irgi
šitais klausimus. Žinodamas, kad sprendžia, norėjau žinoti pats daugiau, nes šiandien mes susitinkame vėl tokiam strateginiam mūsų susitikime ir vėl ateis.
Kalbėsit apie mokesčius.
Taip, kalbėsime apie rudens sesiją, apie visus planus rudens sesijai, tame tarpe ir apie mokesčius.
Aš dar norėčiau sugrįžti trumpai prie jūsų savaitgalio sąskrydžio. Po to sąskrydžio jūsų partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pasakė, kad didžiausia problema ten kol kas yra politinė tokia komunikavimo problema ir kad šitai problemai spręsti bus dideliu tiražu leidžiamas ir platinamas laikraštis, jis bus mūsų priemonė, kurią mes bandysime atnešti iki kiekvieno Lietuvos gyventojo, citatos pabaiga, bet Lietuvos įstatymai neleidžia partijoms turėti tokių štai masinės informacijos priemonių, kurie pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Neskaitėt apie tai? Partijos neturėtų užsiimti žiniasklaidos verslų ir kyla klausimas, ar čia bus tik tai partinis laikraštis, ar vis dėlto kažkoks organas, kuris skirtas visiems Lietuvos gyventojams, kaip sakė ir jūsų partijos pirmininkas.
Ne, tai jokių būdų tai nėra verslas pirmiausia, tai yra priemonė kainuojanti ir žinote, savanoriškai išdalinama, išnešiojama, tai yra didžiulis iššūkis išdalinti. Tas laikraštis jis visada būdavo, jis išeina du kartus per metus už žemį ir žmogų ir mes ten talpindom visą informaciją, kokią manydom esant reikalinga paskelbti tuo metu. Ir jokios čia problemos tame...
Kokios čia dabar keičiasi, kad...
Niekas čia nesikeičia, čia tiesiog bus eilinis partijos laikraštis ir tiek. Toks eidavo kas met. Du leidimai būdo į metus šito laikraščio, tai jis ne
galbūt čia... Pirmininkas, kaip pasakė, kad bus bandoma atnešti iki kiekvieno Lietuvos gyventojo, čia truputėlį gal
persistengė. Nepajėgus būtume turbūt atnešti iki kiekvieno, bet jeigu tiražas 300 tūkstančių, tai yra didelis tiražas. Taip, tai jau...
O kiek partijoje yra narių?
Partijoje narių yra apie 4 tūkstančius.
Viso labo. Tai vadinasi, tai jau nebe tik partinis leidinys, jeigu tiražas 300 tūkstančių.
Tai informacija yra žmonėm, o ne partinis leidinys. Jis yra partinis leidinys, bet skirtas žmonėm pateikti.
Ar keisite įstatymus? Nesakau, įstatymai partijoms
manau, kad jeigu įstatymas būtų ribojas, tai to laikraščio ir anksčiau nebūtų negalėtų pasirodyti ir anksčiau tas laikraštis. Manau, kad čia kažkas netitinka tose žinojimuose.
Pone pirmininkė, grįžkime dar prie to, ką ir šiandien, kaip suprantu, jūsų iniciatyva bus surinktas pasitarimas, susitikimas štai tais klausimais apie biudžetą, apie mokesčius, apie rudens sesiją. Kokia jūsų pozicija? Vyriausybė yra ne tiek paskelbusi, kiek yra paskelbta apie planus, kaip ten ministerijos turėtų ir taupyti, ir didinti išlaidas, kurioms ministerijoms daugiau, kurioms mažiau skiriama būtų asignavimų kitais metais, toks planas jau yra. Socialinės apsaugos ministerija daugiausiai 216 milijonų bendras pokytis plus krašto apsaugos ministerija 149 plus dar sveikatos apsaugos ministerija 48 milijonai plus, bet pavyzdžiui, kultūros ministerija nulis tiesie. Mes prisiname irgi jūsų rinkiminius tokius šūkius, kad kultūra yra prioritetas.
Taip.
Taip, tai klausiu, kaip jūs vertinate šitos finansų ministerijos pateiktus skaičius.
Prieš kelias savaitės buvo labai toks eskaluojamas skaičius 17 milijonų iš kultūros ministerijos, arba, kaip jis įsakė, atimta iš kultūros. Tai dabar yra nepaimta ir dabar lyg tai ir vėl negerai. Tai turbūt, kad tas, aš nežinau, nenorėčiau komentuoti vyriausybės skaičių, dar ne visiškai jie ir galutiniai turėtų pati vyriausybė atsakyti į tuos klausimus, bet kultūra kaip buvo, taip ir yra, turbūt tik tai gal jos efektyvumas turėtų būti diskutuojamas, kad kaip panaudoti tuos žmonės, kaip panaudoti mokos fondus, nes tikrai ten atlyginimai jokingi yra ir tuos žmonės mes turėtume rūpintis jų algų didėjimu, o kokiais būdais turi patarti mums ir pasakyti vyriausybė.
Tai jūs už tą nulį ar prieš tą nulį?
Aš manau, kad šiandien tas nulis yra jau gerai, nes nėra minus 17, kas buvo prieš 2 savaites. Tai reiškia, jau yra, nebegalima net sakyti, kad kažkas tai atimta yra. O šiaip tai reikia tiesiog žiūrėti, kokie tie skaičiai, kokie yra poreikiai.
Tai žodžiu, kalbos apie tai, kad kultūra yra prioritetas, buvo tik tai priešrinkiminės kalbos.
Tai jūs pasakėte. O aš sakau, kad kai buvo, taip ir yra, kultūra labai svarbus dalykas.
Ne, jeigu jūs sakote, kad jau gerai, kad kultūra yra ne minus, o nulis, tai
taip, nes,
yra labai svarbus dalykas.
Sričių,
labai svarbus dalykas
sričių,
yra matome pagal skaičius, kurios finansų ministerija jau parengė.
Turbūt atskirkime kultūros darbuotojus nuo valdymo. Ministerijos išlaidos tai nėra kultūros darbuotojų atlyginimai ir visa kita. Tai yra valdymo aparato ekonomika, o ne tiesiogiai tų darbuotojų, kurie ten yra rajonuose.
Kaip jūs žvelgiate į tą informacinį karą, kuris dabar vyksta dėl Lietuvos partizanų kovų? Štai Rusijos užsienio reikalų ministerija skelbė, kad NATO filmukas, pavyzdžiui, iškraipo tikrąją istoriją. Ir mes žinome, kad vakaruose irgi randa atgarsio šitą Kremliaus poziciją. Europos parlamente, pavyzdžiui, irgi rengiama rezoliucija dėl nacistinių nuotaikų atgyjimo Baltijos šalyse.
Tai jūs ir paminėjote, kad tai yra Rusijos pozicija, tai yra tikrai ne Lietuvos pozicija. Lietuvoje, manau, kad mūsų žmonės visi supranta vienareikšmiškai, visi supranta, kas tai buvo tas pokaris, visi žino, kiek tai buvo Lietuvai nuostolis žmonėmis, kiek tai buvo paverkta Lietuva ir kalbėti apie tai, kad to nebuvo, tai čia būtų tiesiog.
Bet žmonės Lietuvoje nueina, pavyzdžiui, kokį nors kino filmą, nebeprisimenu, kaip jisai vadinasi, kuris parengtas yra, sukurtas Rusijos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies apie Lietuvos pokarį. Ir turbūt jie ima manyti visai kitaip, negu jūs sakote, arba bent jau iš dalies kitaip, negu jūs dabar sakote. Iš kur Lietuvos žmonės turėtų susidaryti savo įspūdį apie tuos pokario įvykius?
Nu, žiūrėkite, turbūt ir jūs, ir aš esame tie patys Lietuvos piliečiai. Nu, ir jeigu mes pažiūrėsime kažkokį tai filmą, ar pasikeis mūsų žinojimas ir galvojimas, aš nebejoju, kad mūsų žmonės, čia net atsparumo jiem nereikia, jie tiesiog žino istoriją ir žino ją teisingai.
Žodžiu, valstybė jūsų manimu neturėtų kažkaip ypatingiau, nežinau, dalyvauti savo poziciją, skelbti, kad ir plačiau vakaruose ji būtų girdima ne tik tai Kremlius, kuris skiria tam daug lėšų ir resursų. Formuotų nuomonę apie mūsų istorijos įvykius.
Manau, kad tai ir vyksta, ir vyksta taip, grįžtant prie kultūros, tai vyksta ir per mūsų filmus, taip pat ir yra sukurti ir mūsų filmai, kurie
nėra, pastaraisiais metais nėra jokių filmų, ponia pirmininkė, apie tą laikotarpį.
Apie tą laikotarpį galbūt.
Šis Lietuva skiria 2 milijonus filmų finansavimo per metus ir už tai galima tik tai vieną nedidelio biudžeto meninį filmą sukurti, o čia finansavimas visam kinui. Gerai, pratęskime pokalbį toliau apie mokesčius. Štai paskelbta, jog Lietuva yra, na, tarp Afrikos šalių tokiame reitinge pasaulinėme, kuris skirtas apžvelgti, kaip vyriausybės kovoja su turtinė nelygybė per pastaruosius porą metų. Ir Lietuva yra ten 83 pagal tą turtinės nelygybės mažinimą per pastaruosius porą metų. Pagal mokesčių progresyvumą Lietuva yra 141 tame reitinge, tai turbūt paskutinis dešimtukas. Kaip jūs matote šitą problemą? Šiandien taip pat sakėt, kalbėsit irgi pasitarime, susitikime ir apie mokesčius.
Ir kalbame apie tai ir jau turbūt girdite apie sprendimus ir esamus ir būsimus apie NPD, tai yra neapmokestinamas minimumas. Jau kalbame apie tai, kad neapmokestinamas minimumas turėtų būti suvienodintas su minimalia mėnesio alga. Tai reiškia, jau socialiai pažeidžiamiausi žmonės arba mažiausiai uždirbantys žmonės jau jų pajamos kyla. O tai, ką mes paveldėjome iki šiol, tai taip ir turime, ir tą atskirtį didžiulę radome ir jį yra, o apie progresinius mokesčius taip pat kalbame, tai lygiai tais keliais, kuriais eina kitos šalis, lygiai tuos takus ir kelius planuoja ir mūsų vyriausybė.
Ir dar apie vyriausybės poziciją noriu jūsų paklausti. Premjeras perspės socdemus koalicijos partnerius nevilkinti jau sprendimo dėl koalicijos. Patys socialdemokratai buvo pasakę, kad kažkada rudenį paskelbs savo sprendimą, pagrįsta skyrių, nuomonė skyriai iki rugsėjo vidurio turėjo skelbti, o ministras pirmininkas sako, kad reikėtų koalicijos partnerių pozicijos iki rugsėjo 10 dienos. Jūs pritarėte tokiam griežtesniam reikalavimui?
Taip, ir aš jūsų laidoje esu sakęs, kad mes šiandien neturime užsimti kokiais tai nelyginant žaidimais ir lyg tai vis pagąsdinti, kad skyriai kažką tai balsuos, galų gale tai Seimo nariai, tie, kurie yra Seime, tai yra frakcija. Ir jeigu tai sukels kažkokį tai partijos vidinį skilimą, o jis jau dabar matosi, socialdemokratų turiuomenį, kada vienas rajono skyrius balsuoja už tai, kad likti koaliciją, kiti balsuoja, kad nelikti koaliciją, kur pasisako partijos pirmininko brolis už tai, kad brolis kalba teisingai, o ten, kur yra ministras Jonavoje, tai sako, kad ne, mums reikia likti, tai žinote, gal tie apsisprendimai tokie bus keisti ir vakar geras palyginimas jau buvo, kad mokytojai klausia pas mokinius, kaip jūs reikia mokyti. Tai čia va turbūt eina į tokią problematiką ir sukelti ažiotažą nori, o turbūt Sauliaus Skvernelio pareiškimas toks yra labai teisingas, kad mes turime žinoti, su kuo mes dirbame ar nedirbame. Ir negali būti taip, kad vieną dieną mes esame, kitą dieną mūsų gali nebūti, tai apsispręsti reikėtų vieną kartą.
Jeigu tas apsisprendimas būtų trauktis iš koalicijos, koks būtų variantas toliau dirbti vyriausybėje?
Tada ir svarstytume, bet tų variantų tikrai nėra tuštuma.
Pavyzdžiui, turėtumėt kitus koalicijos partnerius, rinktumėtis?
Kol kas norėčiau nesakyti, bet aš tikiuosi, kad netgi ir ta pati atskilusi frakcija, jeigu ji atskiltų, tai dalis tos frakcijos žmonių vis tik tai liktų su koalicija arba liktų šalia koalicijos, bet tai būtų testinumas darbų, o toliau tikimės prisijungiant kitų frakcijų.
Su dalimis socdemų įsivaizduotumėte toliau?
Aš taip įsivaizduoju, darbą. Nes jie nėra ir viduje vieningi, ir jie partijoje dabar, ką jie demonstruoja, tai jie taip pat demonstruoja, kad labai įvairios yra nuomonės ir vakar žodis skilimas jau viešoje erdvėje atsiradęs.
Kągi, dėkui, ponė pirmininkė, beje, žinau, kad šiandien jūsų gimtadienis, ar ne?
Bet geriau pasveikinkim Rūtą Meilutytę su pasiekimais.
Deja, nepasiekė.
Nedėja. Ji net ketvirta pasaulyje.
Jūs taip nudžiugino šitą.
Absoliučiai.
Gerai, tai lauksim dar, galbūt medalis bus kitame plaukime, mažesniai, trumpesniai distancijai. Dėkui jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.